Dan kalimat ayat liya'budun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Wa makna ya'budun, kata Syekh, sedangkan makna ya'buduni dalam ayat itu yuwahiduni, agar mereka mentauhidkan aku, agar mereka melakukan al-hanifiyah kepadaku, agar mereka beribadah kepadaku satu-satunya. Ini maksudnya. Sudah paham ya? Baik. Wa a'zamu ma amarallahu bihi at-tauhid. Dan perkara yang paling besar, paling agung yang Allah perintahkan dengannya adalah at-tauhid. Perkara yang paling besar dari segala yang diperintahkan oleh Allah itu adalah apa? At-tauhid. Loh, salat Ustaz, katanya kalau orang meninggalkan salat melakukan dosa besar, bahkan ada yang berpendapat bahwa itu kafir. Iya, betul. Itu termasuk perintah yang besar sekali, tetapi yang paling besar menempati peringkat pertama dari seluruh perintah-perintah di dalam Al-Quran dan di dalam As-Sunnah, itu adalah perintah untuk bertauhid. Menyerahkan segala bentuk dan jenis ibadah hanya kepada Allah satu-satunya. Kenapa kok harus diberikan kepada Allah satu-satunya? Nanti kalau kita sudah masuk al-usulul thalath akan disebutkan alasannya oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Nanti. Tapi sekarang kita tahu ini. Wahua, kata Syekh, dan dia itu, huanya di sini kembali kepada at-tauhid. Huahnya kembali kepada at-tauhid. Artinya Syekh sekarang sedang ingin memberikan pengertian tentang tauhid. Apa pengertiannya? Definisi tauhid itu. Kata Syekh, coba perhatikan definisinya. Ifradullah bil ibadah. Ifradullah bil ibadah. Pengkhususan Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara ibadah. Pengkhususan Allah dalam perkara apa? Al-ibadah. Ini yang diberi pengertian oleh Syekh, salah satu dari tiga jenis tauhid. Ya. Saya ulangi, pengertian yang disebutkan oleh Syekh, ifradullah bil ibadah, sebagai pengertian buat tauhid, itu adalah pengertian salah satu dari tiga jenis tauhid. Siapa yang bisa menjawab tauhid apa ini? Angkat tangannya. Haryadi. Tauhidul uluhiyah. Jadi yang ada di sini nih sekarang yang diberi pengertian oleh Syekh adalah tauhidul uluhiyah. Lalu apa dua jenis yang lainnya, Ustaz? Yang lainnya dinamakan tauhidur rububiyah dan yang ketiga tauhid al-asma wasifat. Anda pikir semua sudah tahu, tinggal kenapa kok Syekh menyebutkan hanya satu? Apa Syekh enggak tahu? Tahu. Tetapi yang mau dititik beratkan oleh Syekh dalam permasalahan kitab ini adalah tauhidul uluhiyah. Karena tauhidul uluhiyah ini yang dengannya diutus para rasul. Dengan sebab tauhidul uluhiyah. Ya. Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan untuk menjelaskan bahwa Allah pencipta alam. Bukan. Atau pemberi rezeki, bukan. Bukan untuk menjelaskan itu. Diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah untuk mentauhidkan Allah, yaitu menyerahkan ibadah hanya untuk Allah satu-satunya. Kalau dia berdoa kepada Allah, cukup untuk Allah. Cukup dari Allah dia meminta. Jangan meminta kepada makhluk. Kalau dia itu bertawakal kepada Allah, cukup hanya kepada Allah. Jangan bertawakal kepada jin, pohon, batu akik, akar bahar, ya, apalagi macam-macam keris. Ya. Jangan. Kalau sudah bertawakal kepada Allah, satu-satunya Allah. Ini artinya tauhid. Ya. Nah, kalau kamu menyembelih korban sudah menyatakan inna salati wa nusuki. Ya. Sesungguhnya salatku dan sembelihanku hanya untuk Allah satu-satunya. Jangan sekali-kali kamu nyembelih untuk Nyi Roro Kidul atau nyembelih untuk kuburannya Habib Muhdhar misalnya. Ya. Habib Al-Aidrus atau Sunan Giri atau Sunan Ampel dan seterusnya. Jangan. Sembelihlah korbanmu untuk Allah satu-satunya. Karena kamu sudah menyatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan Allah juga menyatakan fasalli li rabbika wanhar. Hanya kepada Allah lah satu-satunya kamu salat dan kepada Allah lah satu-satunya kamu menyembelih korbanmu. Ini maksudnya diutusnya para rasul untuk ini. Tauhid apa? Uluhiyah. Oleh karena itu Syekh hanya menyebutkan satu jenis saja. Satu jenis yaitu tauhid apa? Al-uluhiyah. Barakallahu fikum. Naam. Karena tauhid uluhiyah ini juga diperintahkan jihad. Ya. Waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Dan perangi mereka itu orang-orang kafir sampai tidak ada lagi di muka bumi fitnah, kata Ibnu Abbas, ai syirik, tidak ada lagi di muka bumi kesyirikan peribadatan kepada selain Allah. Jadi karena ini Allah perintahkan untuk berperang di antaranya. Barakallahu fikum. Taib. Wa a'zam ma naha anhu asyirku. Dan perkara yang paling besar dari yang dilarang oleh Allah adalah kesyirikan. Tauhid perintah yang paling tinggi, paling besar, lawannya 180 derajat syirik, larangan terbesar. Ketaatan terbesar, kemaksiatan terbesar. Ini yang bisa mendatangkan ridha Allah paling besar, dan ini yang bisa mendatangkan murka Allah paling besar. Syirik. Fahimtum? Kemudian saya akan menyebutkan ta'rifnya, definisinya. Definisi daripada asyirik. Qala wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu. Da'watu ghairihi ma'ahu. Berdoa kepada selain Allah bersama Allah. Yani bersama doanya dia kepada Allah. Berdoa, ya, dakwah itu doa kepada selain Allah bersama doa kepada Allah, itu syirik. Tahu syirikah? Syirikah. Syarikat dagang Islam, tahu? Nah, syarikat itu sebenarnya bahasa Arab. Ya, Amerika Serikat itu, serikatnya itu bahasa Arab dari kalimat syirikah. Ya. Usaha bersama itu dinamakan syirkah. usaha serikat, dagang serikat, itu ya, itu bahasa Arab. Nah, da'watu ghairihi ma'ahu, doa kepada selain Allah bersama doa kepada Allah, jadi gandeng, ini syirik. Doa kepada Allah, doa kepada selain Allah, tawakal kepada Allah, tawakal kepada selain Allah, ya, minta rezeki kepada Allah, kadang-kadang minta kepada sunan ampel, ya, gitu. Ini dinamakan apa? Syirik. Ada unsur pensederajatan yang semestinya hanya Allah saja satu-satunya. Nah, fahimtum? Jadi ini pengertian syirik yang diberi pengertian oleh siapa? Oleh Syekh Muhammad rahimahullah. Kemudian sampai di sini sebelum memasuki dalil, ada yang mau ditanyakan? Sebelum memasuki dalil. Kalau tidak ada berarti alhamdulillah sudah faham semua. Atau innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tidak faham semua. Nah, mudah-mudahan yang pertama. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalil. Dalil untuk apa? Untuk bahwasanya ilmu itu sebelum perkataan dan amalan. Atau bahwasanya Allah menciptakan manusia untuk ibadah? Bukan. Sekarang dalil poin berikutnya. Dalil bahwasanya ketaatan yang paling besar, paling tinggi adalah tauhid, wa huwa ifradullah bil ibadah, dan bahwasanya kesyirikan itu adalah kemungkaran, kemaksiatan yang paling besar, yang paling Allah larang. Ini dalilnya sekarang. Maksudnya syirik. Ya? Qawluhu ta'ala wa'budullaha wa la tushriku bi syai'a. Di surat An-Nisa ayat 36. Kalau Syekh hanya menyebutkan ini ayatnya, kelihatannya masih ada ayat lain yang lebih tepat. Ini enggak tepat, Ustaz. Ada yang lebih tepat. Untuk digunakan sebagai dalil bahwasanya tauhid adalah perkara yang paling besar, atau syirik ya lawannya kemaksiatan terbesar. Larangan terbesar. Saya ulangi. Dalil yang disebutkan di sini, wa'budullah, beribadahlah kepada Allah satu-satunya. Wala tusyiku bihi syai'an, dan janganlah kalian menyekutukan dengannya sesuatu apapun. Ini ayatnya, artinya. Saya katakan mungkin ada yang lebih tepat dari ini. Loh, ini apa enggak tepat? Tepat, cuma kurang tepat gitu lah. Jadi kalau lomba memanah itu kan ada apa? Lingkaran-lingkaran ya, lingkaran nomor satu. Kalau kena nomoran itu pas ya nih, kena pada sasaran. Tapi kalau pas titiknya itu pes, ya, titis. Ya. Nah, itu lebih tepat namanya. Apa maksudnya lebih tepat? Itu lebih tepat. Apa? Firman Allah Subhanahu wa taala juga di surat An-Nisa, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Ditulis. Kan itu dosa terbesar atau kemaksiatan terbesar atau larangan terbesar, dan tentunya lawan daripada syirik yaitu apa? Tauhid adalah ketaatan terbesar. Ini ayat lebih tepat. Kok Ustaz menyatakan lebih tepat, Ustaz? Ya, karena ayat yang disebutkan oleh Syekh, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, di sini hanya menyebutkan bahwasanya syirik itu suatu larangan dan bahwasanya tauhid itu suatu perintah Allah. Ya, wa'budullaha, bertauhidlah kepada Allah, ya. Enggak ada kalimat terbesar gitu deh. Faham maksudnya? Jadi sekarang yang ingin kita jadikan permasalahan dalam perkara ini, topiknya Syekh adalah wa'adham. Kalimat a'adham, ingat itu ya. Wa'adham ma'amarallahu bihi tauhid, wa huwa ifradullah bil'ibadah, wa'adham ma'nahallahu anhu asyirik, wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu. Ingat kalimat a'adhamnya itu, yang di kitab. A'adham. A'zham ini yang jadi masalah sekarang. Karena topiknya Syekh ingin menyebutkan ketaatan terbesar. Kalau ayat ini hanya menyebutkan bahwasanya tauhid itu wajib, yang merupakan salah satu dari sekian kewajiban, salah satu dari sekian ketaatan, ya. Dan syirik itu sesuatu yang dilarang. Wala tusyriku, dan janganlah kalian menyekutukan Allah. Ayat itu hanya menyebutkan bahwasanya syirik itu apa? Larangan atau suatu yang diharamkan oleh Allah. Tapi mana bukti bahwa tauhid paling? Syirik adalah paling juga. Ini paling ketaatan, ini paling kemaksiatan. Tidak ada dalam ayat ini. Gitu. Kalau ayat itu di dalam surat An-Nisa, jelas. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni kesyirikan. Dan bahwasanya Allah hanya mengampuni dosa-dosa yang di bawah syirik. Nah, duna. Mudah-mudahan paham. Atau kalau pingin lebih jelas lagi, tulis dulu itu. Bisa dijadikan dalil adalah hadis Abdullah bin Mas'ud. Hadith Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, oleh Imam Bukhari dan Muslim. Berkata Ibnu Mas'ud, ditulis apa? Yaitu kamu menjadikan bagi Allah tandingan, niddan itu. Sementara dia yang menciptakan kamu. Ini dosa paling besar. Kemudian ditanya berikutnya, titik tiga aja dah. Tapi yang dijadikan kita petik dari hadis Ibnu Mas'ud, poin pertama. Ibnu Mas'ud bertanya kepada siapa?
Rasulullah tentang dosa apa paling besar. Dijawab apa? Menjadikan bagi Allah yang menciptakan kamu gitu loh. Gimana kamu kok bisa berbuat syirik? Fahimtum? Ya. Sampai di sini, ingatkan minggu depan kita ingin membahas tentang masalah ibadah dan jenis-jenis syirik. Jadi antum hafalkan ini sampai firman Allah yang tadi, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an. Minggu depan kita baru memasuki al-usulu thalatha. Fa'idha qila laka mal-usulu thalatha. Ini minggu depan. Masya Allah, berarti sudah selesai. Al-masailul arba' wa al-masailul thalath. Ya, sudah selesai. Alhamdulillah. Dalam 4 pertemuan ya. 4 pertemuan sudah. 4 berarti. Iya. Lupa. Baik, sebelum kita akhiri ada pertanyaan Pak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baca pelan dulu ya, mungkin rahasia Ustaz, ada seorang imam sudah mengkhutbah akhwat. Qadarullah ada perintah untuk surat berkat ya Allah. Sampai mengingat akan disebut belum pulang. Kita kesempatan pertanyaan mana yang lebih afdal, pulang untuk menyerah dan menikah karena sudah khidbah atau meneruskan jihad, apakah ada dosa bila tidak menyegerakan pernikahan?
Pertanyaannya, Ustaz, ada seorang ikhwan ya sudah mengkhidbah seorang ukht, mestinya bukan seorang ikhwan, seorang akhun, akh gitu, mengkhidbah, melamar seorang ukht. Qadarullah, kemudian ada perintah untuk berjihad, berangkat ke medan jihad, ke Ambon. Namun dia belum sempat menikahi perempuan tersebut setelah melamar. Baru dilamar, kemudian berangkat. Sampai berbulan-bulan, ikhwan tersebut belum pulang. Karena belum mendapatkan kesempatan untuk pulang. Ini permasalahannya. Pertanyaannya, mana yang lebih afdol? Pulang untuk menyegerakan nikah karena sudah khidbah dalam kurung ya, atau meneruskan jihad? Kalau tanyaannya mana yang lebih afdal, ya jawabannya afdal jihad dong, tanpa ragu itu jihad lebih. Karena khidbah tidak wajib dia meneruskannya. Wong yang sudah menikah aja bisa lepas, apalagi sekedar khidbah. Paham maksudnya? Jadi khidbah, bisa dia kalau enggak bisa menikah, bilang kepada ukht itu, saya sekarang sedang mendapatkan perintah dari Allah untuk berjihad. Dan itu adalah segala-galanya bagi saya, jihad. Kalau memang anti, belum bisa bersabar misalkan untuk menunggu kedatangan saya, maka saya persilahkan ukhti jika ada yang meminta untuk menikah. Jadi jangan digantung ukhti itu. Jangan dibiarkan begitu dia menunggu. Kenapa? Karena dilarang al-khidbah al-khidbah. Khidbah, lamaran terhadap lamaran orang lain itu dilarang. Haram hukumnya. Seorang wanita sudah dilamar, kemudian mau dilamar lagi oleh orang lain. Ini tidak boleh. Haram hukumnya. Kalau sudah resmi ya, lamaran. Lamaran sudah resmi. Khidbah. Ini tidak boleh. Untuk itu bagi seorang ikhwan atau akh, kalau memang begitu jangan digantung istrinya. Bilang, saya akan berangkat ke bumi jihad. Kapan pulang? Tidak tahu.
mungkin 5 bulan, mungkin 6, mungkin setahun, mungkin 2 tahun, tidak tahu, sampai Allah menyatakan selesai. Sampai dinyatakan jihad ini telah berhenti, saya pulang. Gitu. Maka nanti silakan. Ini seharusnya bagi seorang ikhwan. Tapi kalau ditanya mana yang afdol, ya afdol jihad tentunya. Ini kemudian itu yang bisa saya jawab. Apakah ada dosa bila tidak menyegerakan pernikahan tersebut? Enggak. Tapi jangan digantung. Kalau digantung, dibiar begitu, zalim dia. Kalau digantung dalam pengertian permasalahannya dibiarkan begitu, enggak jelas. La syarqiyah wa la gharbiyah. Enggak ke timur, enggak ke barat. Hah? Kesian kan waktu ini. Nunggu begini, apa ini? Enggak jelas. Kesian juga orang tuanya, mungkin orang tuanya awam. Akibat dari perbuatan itu akhirnya terfitnah orang tuanya. Yang tadinya dia suka kepada ad-din, akhirnya dia jauh kepada din. Nah, jangan sampai yang seperti ini terjadi di kalangan salafin. Katakan, saya belum siap, tapi saya masih ingin sama ukhti. Kalau ukhti tapi ada yang melamar, sudah. Silahkan, saya rela. Jangan di... enggak boleh ada yang melamar. Jangan. Itulah ceritanya akhirnya Rano Karno ya. Lah gitu. Enggak ada. Cinta itu kalau sudah nikah. Kalau masih belum, namanya itu Rasyid namanya. Iya. Yeah. Itu jawabannya. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah memberi kepada kita ar-rahmah dan taufiknya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.